Λοιπόν, ξεκινάμε. Κύριε Γλαύκο! Κύριε Γλαύκο!
Έλα!
Ελάτε!
Τι θε?
Ξεκινήσαμε!
Τι ξεκινήσαμε?
Το τρίτο επεισόδιο podcast, φυσικά, τι άλλο.
Τι κάνεις εδώ, τι είσαι?
Ελάτε, καθίστε, το έχω πατήσει, γράφει. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είμαι καν έτοιμος, δεν ξέρω τι θα πω. Ελάτε σας παρακαλώ, κύριε Γλαύκο, τώρα το πάτησα, δεν το κλείνω.
Δεν έχει κανένα νόημα αυτό, έτσι.
Και ξεκινάμε γρήγορα με τα ενδιαφέροντα θέματα που έχουμε για σήμερα.
Δεν την παλεύεις,
ναι. Λοιπόν, ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση,
ναι,
που μου την απέφθινε ένας θαυμαστής μου στο Instagram.
Θαυμαστής σου?
Ναι.
Okay. Απλά κάποιος σου έστειλε κάτι στο Instagram, λέγε.
Ωραία. Ρωτάει λοιπόν ο φίλος μας.
Ναι.
Έχω ακούσει ότι το DNA των πιθήκων και το DNA του ανθρώπου μοιάζει σε ένα ποσοστό 99%.
Και...
τι σημαίνει αυτό?
Και σου έστειλε σε ένας φίλος σου μια τέτοια ερώτηση?
Ναι. Όχι. Δεν είναι.
Τι σου είπε ο φίλος σου?
Ναι, όχι. Δεν είναι φίλος μου. Μου έστειλε αυτή την ερώτηση και θέλω να την απαντήσετε εσείς.
Βρήκε άνθρωπο να ρωτήσει.
Ναι. Αλλά εσείς θα την απαντήσετε.
Οκ, απαντάω λοιπόν, έτσι.
Ναι.
Ωραία, ναι. Όντως, λοιπόν, συχνά αναφέρεται η ομοιότητα μεταξύ του ανθρώπινου DNA και του DNA του πιθήκου ότι είναι της τάξης το 99%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε πίθηκοι κατά 99%?
Ναι.
Όχι. Σημαίνει ότι οι πίθηκοι είναι άνθρωποι κατά 99%? Ούτε. Αυτή η ομοιότητα που μας αρέσει πολλές φορές να την αναφέρουμε και πολλοί την έχουν χρησιμοποιήσει σαν επιχείρημα για να υποστηρίξουν τις δικές τους ιδεολογίες και τα δικά τους συμφέροντα, ή ακόμα και πολλές φορές απλά την αναπαράγουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι λέει αυτή η ομοιότητα, αυτή η φράση, θα μπορούσε να σημαίνει ότι το κάθε ανθρώπινο γονίδιο και το κάθε γονίδιο πιθήκου διαφέρουν κατά 1%. Επίσης, σκεφτείτε ότι ένα γονίδιο με ένα άλλο γονίδιο μπορεί να είναι ίδια μεταξύ τους, αλλά αυτή η πληροφορία δεν έχει και τόση σημασία, γιατί ένα γονίδιο από μόνο του δεν μας λέει και κάτι. Αυτό που μας λέει πολλά είναι ο συνδυασμός γονιδίων που αποτελούν ένα μόριο DNA. Ωραία μέχρι εδώ?
Έτσι και έτσι.
Δεν κατάλαβες?
Κάτι κατάλαβα.
Ρε παιδί μου, ναι. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, okay, για να είμαστε σίγουροι το καταλάβαμε.
Ωραία.
Λοιπόν, ένα αλφάβητο αποτελούμενο από 24 γράμματα μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια λέξεις.
Ναι.
Και δισεκατομμύρια νοήματα από το συνδυασμό των λέξεων και το σημείο στίξης.
Ναι.
Ωραία. Άλλο παράδειγμα. Ένας υπολογιστής από δύο λειτουργίες, δηλαδή τη διέλευση ή όχι του ηλεκτρικού ρεύματος, τη 0 και την 1, μπορεί να εκτελέσει εκατομμύρια εντολές. Έτσι, και όσον αφορά τα γονίδια, ο συνδυασμός 4 μονάδων που εναλλάσσονται αμέτρητες φορές κατά μήκος μιας νουκλεϊκής αλυσίδας, δηλαδή του DNA, μπορεί να δώσει δισεκατομμύρια μορφές ζωής. Ένα μικρό κομμάτι αυτής της αλυσίδας είναι το γονίδιο. Ωραία?
Ναι.
Τέλεια. Όταν μας ρωτούν τη σημασία μιας άγνωστης λέξης, την οποία όμως δεν γνωρίζουμε εμείς, ζητάμε να μας διαβάσουν τη φράση στην οποία εντόπισαν την άγνωστη λέξη. Λέμε, πες μου από πού βρήκες αυτή τη λέξη, διάβασέ μου το απόσπασμα.
Ναι.
Και έτσι εμείς ίσως καταλάβουμε από τα συμφραζόμενα το νόημα αυτής της λέξης. Ενώ μέχρι πριν μπορεί να μας ήταν άγνωστη η σημασία της.
Μάλιστα.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα γονίδια.
Α, ναι.
Ένα μεμονωμένο γονίδιο δεν έχει κανένα νόημα, αλλά ο συνδυασμός γονιδίων φτιάχνει ένα μόριο DNA, το οποίο σχηματίζει πρωτεΐνες, οι οποίες εκτελούν ένα συγκεκριμένο έργο.
Τώρα κατάλαβα.
Ναι.
Και πόσο διαφέρει το DNA ενός ανθρώπου,
ναι,
από το DNA ενός άλλου ανθρώπου?
Όσο διαφέρει και το DNA ενός πιθήκου με το DNA ενός άλλου ανθρώπου. Δηλαδή
1%, μάλιστα.
Και πάμε πάλι στο παράδειγμα με τις λέξεις. Αν κάθε λέξη ενός βιβλίου,
ναι,
διέφερε κατά 1% από κάθε λέξη ενός άλλου βιβλίου,
ναι,
τότε μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά βιβλία, έτσι.
Ναι.
Με την ίδια λογική, το ποσοστό του 99% δεν μας δίνει καμία χρήσιμη πληροφορία για το αν αυτοί οι δύο οργανισμοί μοιάζουν στο σώμα ή στον εγκέφαλο. Αυτά τα δύο είδη, άνθρωπος και πίθηκος, έχουν πολλές ομοιότητες στην δομή των γονιδίων τους, αλλά από αυτό το γεγονός δεν μπορεί να συνεπάγεται κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα που να αφορά ομοιότητες στην ανατομία τους. Όπως και αν πάρεις δύο τυχαία βιβλία θα δεις ότι περιέχουν πολλές, πάρα πολλές ίδιες λέξεις, αλλά αυτό δεν μας λέει και κάτι για το περιεχόμενο και τελικά την ομοιότητα των περιεχομένων των βιβλίων αυτών, παρά μόνο ότι μπορεί να είναι δύο βιβλία γραμμένα στην ίδια γλώσσα. Okay. Αυτό το ξέρουμε. Όλοι, μα όλοι οι έμβιοι οργανισμοί αποτελούνται από γονίδια. Κάθε οργανισμός λειτουργεί με τα γονίδια, τα οποία είναι ένα μέρος ενός μορίου DNA και μεταφέρουν τη συνταγή μιας πρωτεΐνης. Γι' αυτό και μπορούμε, και το έχουμε κάνει, να δανειζόμαστε γονίδια από έναν οργανισμό και να τα βάζουμε μέσα σε έναν άλλο εντελώς διαφορετικό οργανισμό και αυτά τα γονίδια να λειτουργούν τέλεια στον νέο οργανισμό που τα βάλαμε.
Πολύ ενδιαφέρον.
Κοροϊδεύεις?
Όχι, είναι όντως πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είναι όντως πολύ ενδιαφέρον και για να το προχωρήσω λίγο, γνωρίζαμε εδώ και πολύ καιρό ότι ένας αριθμός γονιδίων και πρωτεϊνών παρέμεναν τα ίδια και απαράλλαχτα χωρίς μεγάλες αλλαγές σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης, ότι μερικές δομές διατηρούνταν από το βακτήριο ως τον άνθρωπο. Αυτό που ανακαλύψαμε και μας έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν κάτι το αδιανόητο, ήταν ότι τα γονίδια που ήταν υπεύθυνα για τη θέση του ανθρώπινου σώματος μπορούσαν να είναι ίδια με εκείνα που όριζαν τη θέση του σώματος μιας μύγας.
Τη θέση του σώματος, τι εννοείται με τη θέση του σώματος?
Ναι, λοιπόν, τα γονίδια που ήταν υπεύθυνα για παράδειγμα για το που θα είναι η πλάτη του ανθρώπου, ότι θα είναι εκεί που είναι και δεν θα είναι, ξέρω εγώ, στο κεφάλι του, ήταν ίδια με εκείνα τα γονίδια που είναι υπεύθυνα να καθορίζουν που θα είναι, για παράδειγμα, τα φτερά της μύγας, ότι θα είναι εκεί που είναι και δεν θα είναι, ξέρω εγώ, στα πόδια της.
Α, okay. Είναι λίγο απίστευτο αυτό, ε?
Ναι, είναι απίστευτο το ότι διαδικασίες τόσο διαφορετικές όσο αυτές που συμβαίνουν στην ανάπτυξη αυτών των τόσο διαφορετικών οργανισμών καθορίζονται από το ίδιο γενετικό οπλοστάσιο στην ουσία.
Μάλιστα, δεν περίμενα τέτοια απάντηση, η αλήθεια είναι.
Ναι, η βιολογία έχει τον τρόπο να είναι πολύ μαγική κάποιες στιγμές, πολύ πιο μαγική και ενδιαφέρουσα από την ίδια μας τη φαντασία.
Και άρα η ίδια η φύση.
Βεβαίως. Τι έχεις πάθει σήμερα, βλέπω, πιάνεις πουλιά στον αέρα, ε?
Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός ασχολούμαι και λίγο παραπάνω με τέτοια επιστημονικά θέματα.
Μπράβο, ναι, η ίδια η φύση πολλές φορές λειτουργεί με τρόπους που ξεπερνούν και την πιο τρελή φαντασία μας, έτσι.
Άλλη ερώτηση τώρα.
Για πες. Ναι,
η οποία σχετίζεται με όσα είπαμε πιο πριν.
Ωραία, ακούω.
Εφόσον όλοι οι οργανισμοί, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι μύγες, είτε είναι ποντίκια, αποτελούνται πάνω κάτω από τα ίδια δομικά υλικά.
Ναι, όχι πάνω κάτω, ακριβώς από τα ίδια υλικά, όχι μόνο όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, αλλά τα πάντα στη φύση και τα έμβια και τα άβια όντα αποτελούνται από τα ίδια υλικά. Ο Δαρβίνος έλεγε ότι αν θέλουμε να μάθουμε την ιστορία της ζωής, αρκεί να μελετήσουμε την ιστορία της ύλης.
Ωραία. Άρα, ο άνθρωπος σε ποια θέση βρίσκεται μέσα σε αυτό το σύνολο των οργανισμών, των όντων?
Τι εννοείς, δηλαδή?
Υπάρχει, εννοώ, μια ιεραρχία. Είμαστε έτσι καλύτεροι από άλλους οργανισμούς, είμαστε πιο τέλειοι από άλλους οργανισμούς.
Α, εντάξει, ναι, κατάλαβα. Κοίτα, αυτή είναι μια ερώτηση τελείως ανθρωποκεντρική.
Ναι, εφόσον την εκφράζει ένας άνθρωπος, σωστά, εγώ.
Ακριβώς. Από την ανθρωποκεντρική πλευρά, λοιπόν, ναι, είμαστε πολύ καλοί σε πολλά πράγματα από άλλα ζώα. Άλλοι οργανισμοί δεν είναι.
Αλλά?
Αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται μη ανθρωποκεντρικά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω από τη σκοπιά της φύσης.
Ναι, αλλά έτσι ανθρωποποιείτε κι εσείς την ίδια τη φύση. Την κάνετε κι αυτή σαν να έχει λογική και να σκέφτεται, σωστά?
Ναι, σωστά. Δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορώ να μην το κάνω, αλλά θα προσπαθήσω όσο μπορώ να μην προσωποποιώ τη φύση, όσο μου επιτρέπει ο ανθρώπινος εγκέφαλός μου, okay?
Okay, για να ακούσουμε λοιπόν.
Η φύση λοιπόν φτιάχνει μορφές, φτιάχνει το οτιδήποτε χωρίς σκοπό ή αλλιώς τυχαία. Και κατά το Ζακάρτ, τύχη είναι το υποκείμενο του ρήματος επιλέγω όταν αυτό το υποκείμενο παραμένει ή άγνωστο ή αγνώριστο ή ίσως και ανυπόστατο. Έχει σχέση και λίγο με αυτά που λέγαμε, με αυτά που προσπαθήσαμε να πούμε στο πρώτο επεισόδιο. Όταν η φύση φτιάχνει αυτές τις μορφές, okay, αφού τις φτιάξει θα φανεί τι θα επιβιώσει και τι όχι, τι θα προσαρμοστεί και τι όχι. Το γεγονός ότι οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς δεν πιέζει τη φύση να φτιάχνει μορφές ολοένα και τελειότερες. Ο τελεολογικός τρόπος σκέψης είναι αυτός που κάνει αυτό που είπα μάλλον δύσκολο στην αποδοχή του παρά στην κατανόηση.
Τι είναι αυτό το τελεολογικός?
Ναι, τελεολογικός βγαίνει από τη λέξη τελεολογία, δηλαδή η ιδέα ότι τα πάντα στον κόσμο διέπονται από ένα σκοπό και κάνουν τα πάντα για να πετύχουν αυτό το σκοπό. Εμείς λοιπόν οι άνθρωποι είναι δύσκολο να μην σκεφτόμαστε ότι τα πάντα έχουν ένα σκοπό ή ότι φτιάχτηκαν για κάποιο σκοπό. Μας φαίνεται αδιανόητο να δεχτούμε ότι η φύση απλά φτιάχνει μορφές ζωής έτσι, χωρίς κανένα σκοπό. Και λόγω αυτού του ελαττώματος που έχει η σκέψη μας, θεωρούμε ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε προς την τελειότητα, άρα είναι το πιο τέλειο είδος. Κάτι το οποίο όμως δεν ισχύει, γιατί είναι σαν να λέμε ότι η φύση θέλησε να φτιάξει το πιο τέλειό της δημιούργημα και έτσι έφτιαξε τον άνθρωπο. Έτσι όμως λειτουργεί ο δικός μας εγκέφαλος. Έτσι εξελίχθηκε ώστε να λειτουργεί, ώστε να μπορούμε να επιβιώνουμε. Η φύση όμως δεν λειτουργεί έτσι. Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος για να εντοπίζει συνέχεια το νόημα, το σκοπό παντού, σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας. Ακόμα και όταν το νόημα αυτό λείπει, ο εγκέφαλος είναι υποχρεωμένος να το πλάσει, να το εφεύρει. Γι' αυτό μάλλον η ελπίδα πεθαίνει τελευταία ή με άλλα λόγια πάντα υπάρχει ελπίδα, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει νόημα στον άνθρωπο, πάντα πρέπει να υπάρχει ένας σκοπός. Γι' αυτό το λόγο μάλλον είναι δύσκολο να αποδεχτούμε μια τυφλή, αδιάφορη φύση η οποία απλά φτιάχνει. Ξαναφτιάχνει, διορθώνει, ξαναδιορθώνει, καταστρέφει, ξαναφτιάχνει. Η φύση δεν αποσκοπεί στην τελειότητα. Μάλλον η φύση δεν αποσκοπεί, τελεία, η φύση δεν αποσκοπεί. Για τη φύση δεν υπάρχει ούτε αίτιο ούτε αποτέλεσμα και συνεπώς δεν υπάρχει σκοπός. Όσο προσαρμοσμένος είναι ο άνθρωπος στο περιβάλλον του, τόσο προσαρμοσμένο είναι και το σκουλίκι στο δικό του περιβάλλον. Το περιβάλλον διαλέγει τον οργανισμό όσο ο οργανισμός διαλέγει το περιβάλλον και αυτή η διαλογή γίνεται αυτόματα, τυφλά, τυχαία. Εφόσον στον ίδιο πλανήτη, στην ίδια φύση που ζούμε εμείς, ζουν κι άλλοι τόσοι οργανισμοί, αυτό σημαίνει ότι και αυτοί οι οργανισμοί είναι όσο προσαρμοσμένοι είμαστε κι εμείς σε αυτή τη γη, σε αυτή τη φύση.
Ναι.
Αυτό το ξέρω είναι λίγο...
Ναι, είναι λίγο δύσκολο αυτό.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Ναι.
Είναι δύσκολο.
Ναι, να το κλείσουμε εδώ καλύτερα, γιατί νιώθω ότι κάπως το κεφάλι μου τουμπάνιασε από τις πολλές
πληροφορίες. Ναι, ναι, συνεχίζουμε την κουβέντα άλλη φορά.
Τέλεια! Ναι. Δεν ξέρω, αυτή τη φορά πήγε πολύ καλά, έτσι?
Έτσι νιώθω κι εγώ, τι να πω, μπράβο, κόλατο.
Εμείς κυρίες και κύριοι θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!
Γεια σας!